สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Inflation What Is Why It's Bad and How to Fix It เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเงินที่อธิบายภาวะเงินเฟ้อในฐานะปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นชั่วคราวผู้เขียนคือสตีฟฟอร์บส์ Nathan Lewis และ Elizabeth Ames ซึ่งร่วมกันนำเสนอทั้งมุมมองทางนโยบายประวัติศาสตร์การเงินและผลกระทบต่อชีวิตคนทั่วไปหนังสือเล่มนี้มุ่งตอบคำถามพื้นฐานว่าเงินเฟ้อเกิดจากอะไรทำไมจึงทำลายกำลังซื้อและเหตุใดนโยบายการเงินสมัยใหม่จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแทนที่จะอธิบายแบบทฤษฎีลอยๆหนังสือใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงและบทเรียนทางประวัติศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อบิดเบือนสัญญาณเศรษฐกิจกระทบผู้ออมนักลงทุนและแรงจูงใจในการผลิตอย่างไรจุดยืนหลักของหนังสือคือการกลับไปสู่เงินที่มั่นคงโดยเฉพาะแนวคิดดอลลาร์ที่ยึดโยงกับทองคำเพื่อสร้างเสถียรภาพระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อในฐานะการด้อยค่าของเงินไม่ใช่แค่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นหนังสือเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อจากภาพจำทั่วไปว่าไม่ใช่เพียงของแพงขึ้นเท่านั้นแต่คือการด้อยค่าของเงินที่ทำให้มูลค่าที่แท้จริงของรายได้และเงินออมลดลงเมื่อเงินอ่อนค่าลงราคาสินค้าอาจยังสะท้อนผลของอุปสงค์อุปทานและความคาดหวังของตลาดแต่ผู้บริโภคจะรับรู้ผลกระทบผ่านกำลังซื้อที่หายไปโดยตรงผู้เขียนจึงเน้นว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาเชิงคุณภาพของเงินไม่ใช่เพียงตัวเลขดัชนีราคาการอธิบายแบบนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าเงินเฟ้อกระทบคนทุกกลุ่มไม่เท่ากันผู้มีสินทรัพย์บางประเภทอาจป้องกันความเสียหายได้มากกว่าในขณะที่ผู้มีรายได้คงที่จะเดือดร้อนหนักกว่าหนังสือจึงวางฐานคิดว่าเมื่อเงินไม่มั่นคงสัญญาทางเศรษฐกิจทั้งหมดจะเปราะบางลงเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกบิดเบือนตั้งแต่ต้นทางประเด็น2คำวิจารณ์ต่อการเงินสมัยใหม่และความเชื่อว่าเพิ่มเงินแล้วสร้างความมั่งคั่งได้หนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อความเชื่อที่ฝังแน่นในนโยบายเศรษฐกิจร่วมสมัยโดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางสามารถสร้างความมั่งคั่งด้วยการสร้างเงินขึ้นมามากขึ้นหนังสือมองว่าความคิดนี้ทำให้การเงินกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าจะเป็นกลไกรักษาความเสถียรเพราะเมื่อการขยายปริมาณเงินไม่ผูกกับการผลิตจริงมันจะส่งสัญญาณผิดไปทั่วระบบเศรษฐกิจผู้คนตัดสินใจลงทุนออมและบริโภคบนพื้นฐานข้อมูลที่เพี้ยนผู้เขียนยังวิจารณ์ความเชื่อที่ว่าระดับเงินเฟ้อเล็กน้อยเป็นสิ่งจำเป็นต่อเสถียรภาพโดยเสนอว่าความคิดดังกล่าวเปิดทางให้การลดค่าเงินถูกทำให้เป็นเรื่องปกติหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าเงินเฟ้อไม่ดีแต่ชี้ว่าการยอมรับเงินเฟ้อเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องอาจเป็นจุดเริ่มของปัญหาที่สะสมยาวนานและทำให้ผู้กำหนดนโยบายหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงประเด็น3ผลเสียของเงินเฟ้อต่อผู้ลงทุนผู้ออมและภาระภาษีกำไรจากการลงทุนหนังสือให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบที่เงินเฟ้อมีต่อการลงทุนและระบบภาษีเพราะนี่คือจุดที่ความเสียหายมักไม่ชัดเจนในสายตาคนทั่วไปเมื่อทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามตัวเลขแต่ราคาที่แท้จริงหลังหักเงินเฟ้ออาจไม่ได้เพิ่มเลยผู้ลงทุนอาจถูกเก็บภาษีกำไรจากมูลค่าเลื่อนลอยที่เกิดจากการด้อยค่าของเงินมากกว่าจากความมั่งคั่งจริงๆนั่นหมายความว่าระบบภาษีสามารถกลายเป็นการซ้ำเติมความสูญเสียได้หนังสือหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงว่าเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เรื่องราคาของกินของใช้แต่มันกระทบโครงสร้างการสะสมทุนและการตัดสินใจลงทุนระยะยาวอย่างลึกซึ้งถ้าเงินไม่มั่นคงนักลงทุนจะประเมินผลตอบแทนผิดผู้ประกอบการจะตัดสินใจลงทุนผิดผู้เกษียณที่พึ่งพารายได้คงที่จะเสี่ยงมากขึ้นดังนั้นผลเสียของเงินเฟ้อในหนังสือจึงเชื่อมโยงทั้งเศรษฐศาสตร์การออมการลงทุนและความเป็นธรรมของระบบภาษีเข้าด้วยกันประเด็น4บทเรียนจากซิมบับเวเออร์มานีไวมาและอันตรายของการปล่อยเงินไร้ขอบเขตเพื่อทำให้ปัญหาเงินเฟ้อเห็นภาพชัดหนังสือใช้ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักเช่นภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในซิมบับเวและสาธารณรัฐไวมาตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบตื่นตระหนกแต่เป็นการย้ำหลักการเดียวกันว่าเมื่อรัฐหรือระบบการเงินปล่อยให้เงินขยายตัวโดยไม่ยึดโยงกับความเชื่อมั่นและวินัยทางการคลังผลลัพธ์สุดท้ายมักเป็นการทำลายสถาบันเศรษฐกิจพื้นฐานหนังสือใช้กรณีศึกษาลักษณะนี้เพื่อเตือนว่าเงินเฟ้อหนักไม่เคยเกิดขึ้นลอยๆแต่มักสะสมจากการตัดสินใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนท้ายที่สุดประชาชนสูญเสียศรัทธาในเงินของตนเองจุดแข็งของการใช้ประวัติศาสตร์ในหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องของพฤติกรรมสถาบันและแรงจูงใจทางการเมืองไม่ใช่เหตุบังเอิญหนังสือจึงสื่อว่าหากไม่แก้รากของปัญหาระบบอาจเดินซ้ำรอยเดิมได้ทุกเมื่อประเด็นสุดท้าย ทางออกแบบเงินมั่นคงและดอลลาร์ที่ยึดโยงทองคำในส่วนข้อเสนอหนังสือตั้งคำตอบไว้ชัดเจนว่าแนวทางแก้เงินเฟ้อระยะยาวคือการกลับไปสู่เงินที่มั่นคงโดยเฉพาะดอลลาร์ที่ยึดโยงกับทองคำแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อว่าระบบเงินควรมีข้อจำกัดที่ตรวจสอบได้ไม่เปิดช่องให้การสร้างเงินกลายเป็นเครื่องมือผ่อนคลายปัญหาทางการเมืองแบบระยะสั้นผู้เขียนมองว่าเงินที่มั่นคงไม่เพียงช่วยหยุดการลดค่าเงินแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออมการลงทุนและการเติบโตอย่างมีวินัยเพราะผู้คนสามารถประเมินมูลค่าในอนาคตได้แม่นยำขึ้นแม้ข้อเสนอเช่นนี้จะมีข้อถกเถียงในทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่แต่หนังสือก็พยายามวางเหตุผลว่าความมั่นคงของเงินสำคัญกว่าความสะดวกในการบริหารนโยบายระยะสั้นจุดหมายจึงไม่ใช่เพียงหยุดราคาสินค้าขึ้นแต่คือการสร้างระบบที่ไม่บิดเบือนสัญญาณตลาดและปกป้องกำลังซื้อของประชาชนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเงินเฟ้ออย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาเศรษฐศาสตร์คนทั่วไปที่กำลังเผชิญค่าครองชีพสูงและต้องการมุมมองที่ชัดขึ้นต่อปัญหาเงินหนังสือให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้พื้นฐานและการมองภาพใหญ่เพราะอธิบายว่าเงินเฟ้อไม่ใช่แค่เหตุการณ์ระยะสั้นแต่เป็นผลของแนวคิดและโครงสร้างนโยบายที่สะสมมานานสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเงินเฟ้อทั่วไปคือจุดยืนที่ชัดมากในเรื่องเงินมั่นคงและทองคำเป็นหลักยึดของระบบการเงินพร้อมทั้งเชื่อมประวัติศาสตร์ภาษีการลงทุนและนโยบายสาธารณะเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบผู้อ่านอาจไม่ได้เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปของผู้เขียนคุณต้องการสนับสนุนสตีฟฟอบส์